Хәерле иртә, мөхтәрәм кардәшләр. Вагъдә әйтүбезчә, июльнең якшәмбе иртәләрендә без сезнең игътибарга Пар кунутлар тапшыруының махсус чыгарылышларын тәкъдим итәбез. Һәм аларны танылган сәнгатькәрләребез язмышына, һәм иҗатына, аларның гаиләләренә багышлыйбыз. Быел Бөек җиңүнең 75 еллыгы билгеләп үтелүен исәпкә алып, бала чагы михнәтле сугыш елларына туры килгән, тормышның төшесенә караганда ашысын күбрәк татыган, әмма аның тәмен һәм ямен тыныч тормышның кадерен белеп иҗат итүчеләр турында сөйлибез. Аларның иҗат җимешләрен тәкъдим итәбез.
Чәчләр дәгәргән, нур сибелән, нур чәчелә, нур бергелә алардан. Бик килешә акларда, сагынам карасында, мин агартыкан чәчтә бардыр, ул чәчләр арасында. Мин агартыкан сөстә бардыр, ул сөстләр арасында. Әнкәйнең ап-ак сөстләре агарган безнең хакка. Ул һаман яктыра бара, күңеле җаны хакка. Сукланып карап торырлык, үзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши-яши аңлыйбыз. Әнкәйдә картайган инде чәчләр дәгәргән, нур сибелә, нур чәчелә, нур бөркелә алардан. Сокланып карап торырлык, күзне ала алмыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши-яши аңлыйбыз. Әнкәйләрнең бөеклеген яши-яши аңлыйбыз.
Билгеле, Татарстанның халык артисты, төрле конкурслар лауреаты Шамил Әхмәтҗанов тавышын барыгыз да танығансыздыр. Тапшыруны Роберт Миңнуллин сүзләренә Рөстәм Яхин иҗат иткән «Әнкәйнең ак чәчләре» дигән җыр белән башлап җибәрүебез бер дә очраклы түгел. 6 айлык авырлы килеш ирен соңгы юлга озатып, 6-нчы баласы Шамилне авырлыклар белән тапкан әнисенең чәчләре аз агармагандыр сугыш башланган чакта. Болар хакында Шамил абый үзе сөйләр. Шуны гына әйтим, хатыны Рәзилә апаның тормышы да бик җиңелдән булмаган. Җырчының туган ягына ишәрә ясап, халкыбызның аша көен тыңлыйк та әңгәмәбезне башлап җибәрербез.
Shine.
خیرلی کن فامیل بی خیرلی کن ارزیل آپا
ایلهی
رحمت سیزگه ده خیرلی کن
سوز نشونم باشی گله من تو گزیس کرک برنشیل سیز دنیاگا کیلوگه سوغش باشلانگان بزنین تاتارستان دولت رادیوسندا میخناتلی بالاشک دیگر تابشولار شکل وارده سینین ده بالاشک میخناتلی بولغان سوغش یلار ناتور کیلگن منه بو سوغش سینین یازمش کنیش گرکی خون تیاساده
منه سوز بلنگنه ایتیب بتره درغان تو منلاتیب تا بتریب بولنی یعنی نیندی تأثیر یاساغان اول اما دلکن شونسی بار منه من انلاتر ایمان شون بلن بلاشاق قطشقش اوور بولغان البته اتی قرغن شیلنن دیکابرنده وفات بولغان من توغامن مارت باشنده اولتی بلا بلن قالب یورتسز جیرسز بر توغ تایوغی یعنی او وقتا من بلگن شگتیکلی کشی منچاسند اتراب یوردلر بیتند استالانگان این کشکش کشول لقطتا بیتند ملّا قایلیس بولغان گداولتشین
هسیز ملّا قایلیسند
ایه این قرقانش شول بولغان محمد آبیم یازگان باری مهدی بیتند بر من شامیلگا توش قیان کیل دیگان ول یتیس بیتانم مازین بولغان کشی ملّا بولغان کش اول لقطتا میکروفون بولمگان سابر ملّا آذانیت کم وقتتا کورش اوللرگای اشتلترگان بولغان دیب یازگان ایده من әтенің тауышында, өзінің де нені қиыфетті болғанда бірсінде білмейм. Сөйлеулері бойыншағын айында, мен азыра қояққа бастыққа шырыл. Кіші Сабир Мұлла деп мені әнде шатырған е, мәрхәметлі кішілер ауылдағылар. Аларында түрлісі болды әлбет. Яуызырақлары да болды, әлхамдірілі мәрхәметлілері көп болды. Міне шул Сабир Муллаға ұқшаған деп мені ипелерді пішіріп келетірғанлар е. Міне шул Сабир шағым менің ол іскіт кеш истәлікле. Ауыр болса да шул вақыттағы шуның хатирасы, балашақ хатирасы ойнап, күліп, шат көңілі болуы білен міне бұл мені шушы балашақ бірінші орында алып тұра міне шушы хатирасы.
Шамил абай, әтегіз Мұхаммед Сабир абай сіз туғанша енді 8-ші дистені вақлаған болған ол.
Әйе.
Әміне, әнегіз, әмін апа неше жаста болған?
Әні шул 30 жасқа тигесі бола. Әнінің де біздің әтесі ол мұлла болған кіші. Әнінің әнесі Ғафифа бану еді. Шул қадар мотор кішкене ғана жинақ қаршық еді. Біздің түп айлабыз шушы мұлла ғайласын.
Менә без гаилә башы турында сөйләшәбез. Әтегез сезнең өлкән кеше булган 8-нче дистәр. Менә шикле хатыныгыз 2 бала үстергән Рәзилә апаның әнисе. Әле дөрсен әйткәндә балык булмаган бала дип әйтергә буладыр. Менә аның тарихын тыңлап алыйк әле.
Әнкені бік ертек кеуге бергеннер. Қызық ауыл жерінде. Әнке клубқа шыққан. Клубтан сыңғырақ қайтқан. Әби әнкенің әнесінде. Бік төөккел, бік тапқыр қаршық еді. Кім біле соғыш соңындағы еллар, егітлер оаз. Әйді әйбәт егіт сұраған уақытта берек дегенде 17 яш толмаған болған әбені кеуге бергеннер. 17 яш толған жыл мен туғанмын. Әтке біленкенің арасы бик көп түгіл 7 яш енді. Аннан ЗАГСқа кіре алмай тұрғандар енді 18 толмыш әбетінде ЗАГСқа ярамаған, әлікте ярамаған, қазір де ярамай деп итәләр бетінде. Олар ЗАГСқа да кіргеннер, мені де регистрір беткеннер. Шулай келіп шыға енді біздің.
Мәхәббәт дәвам ете ярамайға қарамай деген сөзге келіп бәріле енді.
Шамил абай, сіз мәхәббәт дәвам ете дегіз емен. Мәхәббәт, демек, қазір сөзіміз мәхәббәт турында болар. Бар қанатлар ул гаилә турында, гаилә мәхәббәтсез булмый. Бирегез арчадан, бирегез актаныштан. Сезнең мәхәббәт күперләрен чигерәк.
Шамил бит ул сәяхәтче. Сәяхәттә юлда очраштык, очраштык та кайттык та әйләнештек әйме, шулай бит инде.
32 яшьтә әйләндем бит мин. Баштарак йөрдем, йөрдем дә аннары үйлән алмый калырым дип тә курыктым. Менә шушы сикемлегенә матур затны күрдем дә авылга кайттык та, әйе, колхозның бригадиренә, мен әйтәм, Илдар абый, атың җиңел, мен әйтәм әйдә, Масра авыл советына төшеп, безнең авылда түгел, күрше авылдае, авыл советы. Менә шулай итеп, бу суынмасын эштеп, бик тиз генә пишәт суктырып килдем. Балдызны алдык та моның сиңлесен, ул да Казанда иде.
Әткәйләргә иртә белән сөйләп кенә утыра идем. Шундыйрак кеше дип әйттем дә инде. Әткә терезедән карады, әнә йөгереп кайтып килә шул кеше ди. Кыш көне бит инде. Мәйтәм, юк, ул булырга тиеш түгел, ул кайтырга тиеш түгел дим. Әткә әйтә, шул инде шул кара нәди. Карасам, бу йөгереп ишеккә килеп җиткән.
Ай, бик тиз булгач, мәхәббәт ялкыны булдымы соң?
Йөргән вакытта гүле әйткәндә бик ялкынып китәргә тиеш түгел бит инде ул. Иләнешке ялкынларга тиештер.
Әлдә мәхәббәтнең сүнгәне юк, Аллага шөкер. У истәлекле мәхәббәт булырга тиеш. Ул гомерлек булырга тиеш. Рустам Якинның җыры бар. Саклый алсаң мин исеңдә ди. Абрам Шамин сүзләре.
Димәк, хәзер шушы җырны тыңлыйбыз.
Исеңдә ни җылы язлар килеп, гөрләвекләр шавлап, шапта мин көтәрмен дигән сүзләр. Арапалам назлы аптышларның туган яппа шагатты сагынам сине күңелем гәле сине дә о айыптарымын сақлы алсаң мені есіңді. О, жарқы шылар көбік бір байтарымын сақлы алсаң мені.
Әңгіме бізді дәвам еттіреміз. Терең мағыналы жырны да тыңдадық Шамил абай. Мен сіздің махаббат биттісіне болған, яғни жолда ұшыраштық, махаббат болды, ұзаққа созмадық, қауыштық дейсіз. Қазір яшьлерге келейік. Яшьлер бір-екі күн ұшырашалар, зурлап, бүтін дүнияны шаулатып, тойлар өткерелер. Һәм не қызғаныш, қайбірләре деп әйтегенде, көпләре деп әйтмейм, ұзақ яшай алмай тар қалалар. Мен сіздің фикірлер. Сіз де тез қауышқансыз. Хәзер дә бик тиз кавышалар.
Әйе, бу авыр хәл бу. Ул кызлары белән бөтен гаиләләрен утыртып, финанс ягыннан да инде зур итеп туй уздыралар да иштәсең, таралышканнар булар дип. Бу бер-береңне аңламыйча ашыгып өйләнү. Минем дә алданрак та мөмкинлекләр булды. Бар иде. Тәкъдим иткән кешеләр дә булды. Фатирыба да бар. Әмма дә ләкин мин андый нәрсәгә кызыкмадым. Һәм андый туйларда уздырмадым. Безнең якта фәкыйрәк инде, әнинең нәрсәсе булса, әни ягыннан алай иттереп тиге мәҗлес ясый торган мөмкинлекләр булмады. Шул без өйләнешкәч, шул актанышка бабайлар ягына кайтып, алар шул бөтен туганнарын җыйдылар. Менә шул иттереп шунда өстәл артында ачып салдык бу хәлне.
Көн өйләнештек тә яз көне генә тәкъдим иттек инде. Өйләнештек дип шулай килеп чыкты инде.
Ашыгып шитмәдек без. Әлхәмдүлиллаһ, шуңа күрә әлхәмдүлиллаһ, бер нинди авыр хәлдә калганыбыз юк. Сүзләребез бар, уртак эшләребез бар. Ул мине аңлады. Бостон начальнигыда булып, андагы эш бик авыр иде. Төнлә торып та чыгып китәдер иманың белән килеп керәдер. Нәрсәдер звонок шалтырады. Сигнализация милисиләр килеп, төнлә торып чыгып китеп. Анда барадыр. Минем дә эш җиңелләрдән булмады, гел гастрольләрдә алхан берилләһ гойлабыз таралмады, ныклы булды.
Шушы кадәр яшәп, дидегез, сүзгә килешмәдек, урамга тавыш гава белән чыкмадык дип әйттегез.
Менә
тигез яшәүнең асылы, сире, мәгънәсе.
Менә минем әнинең авылда сиңлесе бар иде, Сәйдә апа. Кайсы вакытта менә идә битендә чыга, җил исме шишибык силкенми дигән бер сүз бар бит. Әгәр дә бер без апалар белән, абый белән тавыш фәлән чыкса, шул Сәйдә апай тәтерган, шуны булай гына иттереп, шишеп булмый мине мәсьәләне, нигә бергез адыгач, икенчегез булып әйтәсез дип. Шуны бу дип кенә әйтсәң, туктала бит инде ул дитерган. Менә аның бөтен сәбәбе.
Сез кызыл кешеме?
Кызыл. Һәм бик төсүнәпдә.
Ә кызыл вакытында Рәзилә апага ләксәгез.
Эндәшми. Әлі мен аңа айтадырым, әлі ол үндәшмей тұрса, мен аңа нег үндәшмейсің дейді.
Қой вақытта үндәшмей қалу да әйбәт бола.
Әйткен сүзің көміш болса, үндәшмей қалуың алтын дейлер халқы болса, әйе?
Қой вақытта жауап беру керек бола.
Һәм ол кішіге бік ауырда тұрмышта.
Шамил абай, мен сіз дүріс болмағанны соңынан оңладығыз дей. Ғафу өтіне аласың ма?
Мен дүріс болмағанны әйтмегендір деп тау ойлыйм. Чөнки мен бит Казанга килгән вакытта да күпне күргән кеше, кыр стуларында бөтенесендә күргән кеше, бөтенесе ул минем инде калбемә җыелган, бөтенесе ачулы ягыда булгандыр.
Бер тапкырда әтидә дип әйтелмичә үскән бит инде.
Әйе, рәхмәтле ягыда булгандыр. Әмма дә ләкин шушы кемдер авыр әйтеп, кыйрсытып әйткән вакытта эндәшми кала алмадым бер вакыт. Югыйсә мине яратучы кешеләр дә күп булды, югары әһелләр дә булды. Хәтта алар алдында да ялагай булмадым.
Юваш булсаң басалар, усал булсаң осалар диләр.
Осу хәленә китергән чаклары булмады түгел инде, булды инде.
Булды инде. Менә булды инде, булды. Инде ул вакытта ничә тапкыр шушы сәнгатьне ташлап китәм дигән вакытларым булды. Кайтырым поискадан дип тә бүлше чыкмасыйм дип. Юк шул. Кан тартмаса да жан тарта деген бір сөз бар бит. Нақ шуның шекілі сәңғат тартқан, шуннан кейті алмадым. Башта фатир білән бик каты проблемалар болду инде. Кыйырсаткан кишилер көп болду.
Чын сангат югалмый. Мына биздин бүгүнкү тапшыруу тыңдаучулар да ихтибардадыр. Биз бит инде тапшыруу сиздин жырлар менен бизеп барабыз. Азыркы буун кишилери үлкенирек буун жырчыларын бигүк билип бүтүрмөсөлөр да, ихтибар ителердир. Ул чакта чын сангат ул саклана, ул келечекке да барыга тийиш. Албетте биз түп сәнгәт турында сөйләшмибез, чөнки парканатлар гаиләтендә сөйләшәбез. Менә сез әйттегез, 3 бүлмәле фатиры булган кешеләрендә димләп карадылар дип. Монысы инде исәп-хисап белән өйләнү, әгәр дә сез ул вакытта өйләнгән булсагыз. Бар инде димләп өйләнүләр, кавыштырулар, башкасы. Ә без бит инде гаиләнең нигезе мәхәббәт дибез. Менә сез менә шул кулак тишләтүләргә, димләүгә һәм башка шундый таныштыруларга ничә кирәк карыйсыз?
Ул зур ялгышлык булган булыр иде. Әгәр дә бер-береңне белмичә, мәхәббәтне аңламыйча, ул шит булган булыр иде. Шит мәхәббәт булган булыр иде. Аның белән тормыш корып булмас иде дип уйлап утырам мин. Әгәр дә инде синең күңелеңә хуш килми икән, ул бит кишләп тору, зинданда утырган шикелле булыр иде. Ирекле була алмас иде.
Турында да бар,
таныштыру. Беләм мин, таныштыру дигән нәрсә ул да.
Бәлки ул шунда ул кеше.
Кеше
димләүнең бер начарлыгы да юк минемчә.
Димләү булган ул, электә булган да. Ул вакытта бит икенче нәрсә булган. Этлек аз булган барыбыр. Монда тиге дингә буйсынганнар, шуның белән гаилә корганнар. Хәзер бит курыкмыйлар бит шуңа күрә ул.
Диндән генә дә түгел. Нәселен белеп димләгәннәр бит элек. Кем белә туганлашалар, бөтенсендә караганнар. Элекке кебек ул нәрсәләрне сакласалар начар булмасы дигән гадәтләр.
Яучы бит белмичә кавыштырмый инде ул.
Ансын да аңлыйм мин.
Ул бит яучы барганда ул мин ким өчен барганын беләм ди, минем йөземә кызыллык китерлек булса бармыйм ди ул. Шулай дигәннәр бит алар яучылар да.
Тикмә генә Галиев аны да килеп чыкмагандыр. Таһир Зөһрәләр дә килеп чыкмагандыр.
Да бар. Шул вакытта таныштыру димләү дигән нәрсә булса начар булмый дип исәпле мин.
Начар дип әйтә алмыйм. Димләүчеләр дә ул вакытта бит аны тикмәгән бер уйлаган вакытта нәрсәдер исәп, хисап тотып йөргән. Ә хәзер бит күз атып иләнәләр.
Хәзер бу гаиләдә 2 мин, бер саның коммун яклы, бер саның каршы сукинсын дигән кебек. Рәзилә апа кавыштырулар яклы, чөнки
мин дә каршы түгел.
Кызлар кияүгә чыкмыйча кала, егетләр иләнмичә кала, аларны кемдер итәргеч биреп, очраштырырга, кавыштырырга тиештер. Менә сез әйттегез, мәхәббәтне аңламыйча дигән сүзне. Ә сез аңладыгызмы соң аны? Нәрсә ул? Нинди хис?
Мин аңлаганмын дип уйлап утырам. Ялгышмаганмын дип шулай булгач, мин дөрес фикер белән һәм дөрес юлга басып иләнгән булып чыгам. Мәхәббәт ул ике кешенең берсен-берсе аңлау, ишке дөньясын тую. Аның сулышыннан ук тую.
Күз карашыннан.
Күз карашыннан. Әйтер сүзен алдан ук белеп, тукта ул менә шул сүзне әйтәчәк бит дигән.
Менә гаиләдә берегез сүз башлаганда, икенчегез әле генә шуны уйладым бит дигән чаклар буламы?
Була, була. Фикердәш буларга кирәк.
Хәзер бу шулай дип әйтә инде дип уйлап торасың, ул шул сүзне әйтә. Күп вакытта шулай була.
Яшьлек төсле көлеп, парлап ашкай балытларга кереп, югала. Уйнап тынайыра ышта Oh, no.
Әзіл әпә мінә әттігінде Шамил абай қойнар кіші, қызу кіші, әммә ұл бір вақытта да үш сақламы деп әттік. Әміне шынды қойнар кіші білән, қызу кіші білән, ешәуләрі ауыр болған шақлар жоқ ма?
Ауыр болмады. Оның бет қызып кетсе де, 5 минуттан ұр сүгінгенін білесің. Оланы ойлап тұра, ялғышырақ айттым деп төлі тұрғандыр қой уақытта. Сөзіне қатырақ айттым деп төлі тұрғандыр енді. Әгер ол қобарынып, ұзақ етіп берсе, бет қиын болар еді. Тез сөрілгештен ауырлық жоқ деп есептеймін.
Нешесің бит? Дүнияның да бола түрлі шағы бір дауыллап ала бір тынады.
Дауылланды деп бек зорлап біздің тауышлан шыққан болмады.
Еп, Аллаға шүкір.
Қырышып, ғымырың бұйы қатерде қаларлық сөзлер айтып, ауыр сөзлер ештімедім.
Нәғатта бабайның да бір сөзі іске түшті. Баш тарақ ол мен айтқаны, мен сені яратмайым деп.
Екінші кеуім яратам деді ме?
Екінші кеуім яратам деді. Ұнар ғымыр ұзды бір заманды шол сүйешіп отырған мақытты айта. Шамил, мен кәлеме еме, мен ялғышқанмын, дейді.
Хатаны тану, ұшылайық, ерлік?
Әлбетті, ол ер кіші, тұр еттіріп әйткен екен, нақ бүжім шекілі. Біз аның білен қызып, 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 бәхәсті шәдір егенде, ол менім қойтқанын күтіп тұрадыр. Менім үшін де қызық ей ол, аның өз үшін де қызық ейді.
Кеу, бабай тұфрағыннан енді?
Солай болып шыға. Политик яғыннан ғына біз қопма қаршы едік.
Шамил абай, мына әңгіме башында әйтіп өттіңіз енді, яуыз кішілер, яхшы кішілер. Мына бұл дүнияда яхшы кішілер көп ме, яуызлар көбірек ме?
Ана салып өлшеп қарағаным жоқ. Әлбетте, мына ауылда кім екенін әйтпен бір қиырсытқан абзайлар бар еді енді. Қошамат қошалар еді, мұлла ғайлесі болғашыннан, енесі біз бәлішкін ошап ятабыз. Әтебетінде жоқ, ол ғайле қысылған, тын алырға да қорқып отырған вақытлар. Түрлі шамыз қылдылар, шоларының бірсі бір вақытына енді мен қайран, мында дүнияға шыға башлағаш, семнәрім шыға башлағаш, абайда екі тапқыр институт бітірген еді, апамларда орта білімнәрі бар еді, техникум білімнәрі бар еді, әне бек ауырлық білем болса да, ердем ете алмаса да, оқығыз деп, шулай тіріп жіберді енді. Кебіткенде ерлер жиылатырған еді. Азырақ салмыттен болалар да сөйлешерлер енді. Мынаға мен келіп шықтым, галстуктан, моторғына киінген, қазір. Шоннан теге абзының бірсі айтып отыра. Ах, мәне! Біздің ғайледе екі біз Сабиров ереді, екі кіші. Дүрті біз Ахмеджанов болып береді. Солай тіріп яздырғанлар енді. Бұда мені Сабиров деп біліп айтып отыр. Мәне, Сабировлар бұлар. Біз өстірген кішілер бұлар деп отырды. Мені көтер. Бәлке олай керек те болмағандыр енді, ол яшта кіші енді. Соғышта болған абзай. Шынан мен айттым, абзай, метім ғафу ет. Әгер де мен айтам, сенің қолға Құдай тағала бүтінісін тапшырған болса, сен тірі кел шошаған болар ең біздің, дедім мен. Ішімді бұшаттым шоны. Шоннан тұрды да үйлер ярақ төгіліге, елдіріп үйлеріне қайтып кетті. Мен ішімді бұшаттым. Екінші яқтан, бек ауыр уақытларда, мені әйттім бет, Сабир Муллаға ұқшаған деп орамларда жүрген уақытта, не болса тоқтатып, меніге дұға оқыттыралар, қайсы бірсі киімнәрі қалса, шул киімні берелері, шундай апалар бар еді, мәрхум әкейлер, ипі пішірсәлер, жыла келіш, ипіні алып келерлер, кіші Сабир Муллаға алып келдім, ошасын әлі бір рахатлар. Демек, мәрхаметлі кішілер көбірек.
Совет чырында инде килер буынларга мирас калдыруу биткен иде. Совет эли кайгыртыр, фатерин да берир, һәм башкасы, һәм башкасы. Ә хәзер әти-әни бакыйга күчте, кайбер балалар мал-мүлкәт бүлешә башлый. Инде толашып, сугышып, душманлашып битәләр.
Аллаһ.
Менә мусы бит инде аның ул нәк халкыбызны упкынга алып бара торган хисләр, кланышлар дип уйлыйм мин.
Аллаһ сакласын дим мин аны. Аллаһ сакласын. Ата-ана бала туғасыннан соң әйтә бит: «Я Рәббем, һәр берсенә айрым бәхет биреп, идаят, тәүфик бирсен» дип. Менә шуны исәпкә алып бетермибез. Дингә ихтирам җитмәү күпчелекне кешелеш нәтиме, рәнҗетмә, фәкыйрен рәнҗетмә дигән дип. Мин шулай дип керә уйлыйм. Әлхәмдүлилләһ, мин бер кешенең байлыгына кызыкмадым, кешенең бәхетенә кызыкмадым. Худай Тәгалә үземә күпне биргән, шуңа мин рәхмәтемне әйтеп, шайтып яшәм.
Кеше бәхетенә кызыкмадыгыз, ә үзегезнең бәхет.
Аллаһка шөкер. Әлхәмдүлилләһ, биргәнне рәхмәт.
Шулай шулай дирс. Дирс ансы. Безнең туганнар арасында мал бүлешү булмады бит инде.
Юк.
Юк. Бөтенсе дә үз урынында кебек. Кашлыклар чыкмады инде.
Алай байлыкка кызыкмадым мин. Уйлыйсың да, тагын нәрсәләр эшләп бетермәдем икән дип.
Әле сез бәхетле кеше, кеше китә, җыры кала, сездән җырлар калыр. Әмлә гомумән эз калдырмаган кешеләр дә китеп бара бит, нишлисең?
Әлбәттә, алар да бардыр. Әммә дә ләкин безнең бит эш икенчерәк иде. Гел кеше белән мәгамәләдә аралашып, үзе бер бәхет бу, әлбәттә. Күп мәчет илдә калган татарлар белән сөйләшеп, аралашып яшәү үзе бер тарих бит ул. Ул турда аны бит язучыларны да күбесе ул бәхеткә ирешмәгән. Аларын тутырсам, шуңа күрә сиңа табы әйткән Шамил, яз язман үзем чыгарттырам мин синең бөтен ул китабыңа дигән. Менә гомер булса бара илгерп булмый бит әле.
Инде Сибигат абыйны телгә алгансыз икән, башка берни дә кирәкмый. Үзем чапкан пишәннәрнең туган сибир исенәсәм дип, туган җирдән
аерылырга язмасын, я Рабби. Шуңа күрә менә мин аның соравын үтәдем булса кирәк. Мин бакча алган вакытта да икенче урыннанрак алырга уйлап утырган идем. Аннан ул әйтте: «Шамил, кыйбылаң орча ягында булсын» диде. Авыр булган вакытта да
жеңіл уақытларында да қойтып Оршаға жығылды тұрғаны, Орша топырағын ады. Мен шол не өтеп, мен шол яққа қойттым да енді Оршаға. Уасиятым өтеп Себғат ауының. Біз бек көкші мұғамеледейік Себғат ауы білен. Әйбәт кірік.
Енді бүгінгі тапшырығызны түгелдер вақыт жетті. Тыңлаушыларыбызға нелер әйтіргіз?
Менің әйтес сөзім шол ең бірінші яшына да, ұлысына да, ұлысын да ғымыр кешірген, ондай кішілерге илахи тыныш қортлық берсін деп, жан тынышлығы, ил тынышлығы, ғойла тынышлығы берсін. Яшлерге Құдай тағала ердемлеріні тошламасын еді Құдай тағала аларында. Яшау жеңіл түгіл, және өзің де білесің. Күннен күн. Күн тудыса проблема туа. Проблемасыз тұрмыш болмайу. Міне шушы қорқыныш проблемалар болмасын едім мен. Ең тілегім шул енді. Ярабби, ярабби деп айтам. Біздің милләтімізді тілімізден айырмасын. Динімізден айырмасын. Татулықтан. Ең күшлісі міне шы біздің милләт үшін бүгінгі күнде бигерек те өзара татулық.
Мен һәр вакыттагыча Шамилнең сүзләренә пишет басарга яратам. Аның белән шулық сүзләр миннән дә инде. Икебез бер сүз сөйлибез. Яшьләргә сабырлык, бераз түземлелек, каякытта телләрен тыярга семья тормышында шул гына инде. Ә башка мансы минем үстәмә булайын Шамилнең сүзләренә генә.
Кыю булыйк. Үзебезнең кем икәнлекне онытмаска кирәк. Дәүләт тоткан халыкның бу куркыныч хәлендә калмасын дип. Илаһи, тагын бер тапкыр әйтәм. Инде башка җирдән әгәр дә ярдәм булмаган вакытта да Худай тагын ярдәм белән ташлыйбыз.
Амин.
Тәрәз ашып җимнәр сиптем килде ике кугарсен. Илдә дә ике кугарсен килде сүзене курасем. Кугарсен гөрлидер баласын уятырга. Әлдә яқын достарым бар көңілімені ұғатырға. Күгәрсен үгірлігідір баласын ұятырға. Әлдә яқын достарым бар көңілімені ұғатырға. Синдә күгәрсен үйдіңілә, миндә күгәрсен үйдім. Қауаларда өсіп үйірсәк, Силәсер идем, күгәрсен үгірлидер баласын уятырға. Әлдә яқын достарым бар күңілімені уатырға. Күгәрсен үгірлидер баласын уятырға. Әлдә яқын достарым бар күңілімені уатырға. Күгәрсеннәр ұяғалла, ұялары қияда. Күгәрсеннәр дәйгірләс, біләсіп достар дүнияда. Күгәрсен үгірлидер баласын ұятырға. Әлдә яқын достарым бар күңілімені ұятырға. Күгәрсен үгірлидер баласын ұятырға. Әлдә яқын достарым бар
Ә хәзер тапшуыбыз герое Татарстанның халық артисты Шамил Әхмәтҗанов башкаруында тагын берничә җыр тыңлыйк. Күпме күзләр күреп онытылган Мирсәйт Яруллин музыкасы Шәүкәт Галиев шигыре.
Come on, come on, listen to God. әнләрене көрәп, мин минуталақ тисна исерді. Қайын әдіңда сүйініп, ойалмыша, тағын сені сәті сүрді. Тағын сені сәті жүрді.
Халқыбызның алма бақшасы жері. Фәйзи Хыснулин иҗат иткән «Дөмәй буе җыры». Скрипкада һәм баянда Рөстәм мин ахмадык уйнай.
Гүлләргә җиңел була, демәй буяны киңләсәм. Сагышларым тимер төсле, сирем сиңа синәсәм.
Мұхтарым қадашлар, бар қонықлар тапшуының бүгінгі шығарылышы шушының білен тәмам, ол Татарстанның халық артисті түрлі конкурслар лауреаты Шамил Әхмәджанов ижатына, оның ғойләсіне һәм жырсының қотлаулы язмышына бағышланды. Ижат түркім әғзалары Рамил Идиятуллин, Ания Ғайбадуллина һәм мен Разин Руллин сізге ең изге тілектәрібізіне ұлыйбыз. Тыныш тұрмышта сау сәләмәт, тигез яшәгез, бәхетле булыгыз дуслар.